Qalan birdan gapiramiz. Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko davlat xizmatchilari va harbiy xizmatchilarga davlatga xiyonat qilganligi uchun o'lim jazosi hamda qurolli kuchlarni obro'sizlantirish uchun jinoiy javobgarlikni joriy qiluvchi qonunni imzoladi. Bu haqda mamlakat rezidenti saytida xabar berildi. Qayd etilishicha, qonun ekstremistik va davlatga qarshi jinoyatlarni bartaraf etish maqsadida qabul qilingan. Qonunda mansabdor shaxs tomonidan davlatga xiyonat qilganligi uchun jinoiy javobgarlik davlat lavozimini egallab turgan barcha shaxslarga nisbatan uzaytirilishi nazarda tutilgan. Shu bilan birga mansabdor shaxs yoki harbiy xizmatchi tomonidan davlatga xiyonat qilganligi uchun alohida jazo chorasi, o'lim jazosini qo'llash imkoniyati joriy etilgan, deyiladi xabarda. Davlatga qarshi ba'zi jinoyatlar uchun qo'shimcha ravishda bazaviy hisoblash miqdorining 50 ming baravarigacha jarima jazosi qo'llaniladi. Endilikda fuqarolar terrorizmni targ'ib qilganlik, harbiylarni obro'sizlantirish va davlat sirlarini himoya qilish talablarini buzganlik uchun ham javobgarlikka tortiladi. Bundan tashqari davlatga xiyonat qilish, fitna uyushtirish yoki davlat hokimiyatini egallashga qaratilgan boshqa harakatlar, shuningdek, josuslikda gumon qilingan shaxslarni hibsda saqlash muddati 3 kundan 10 sutkaga uzaytirildi. Shu bilan birga xalqaro himoyalangan muassasalarga qo'poruvchilik yoki hujumga tayyorgarlik ko'rishda gumon qilinganlar agar o'z niyatlaridan voz kechsa va tergovga yordam bersa, jinoiy javobgarlikdan ozod etilishga ishonishi mumkin. Mamlakat jinoyat kodeksining 356-moddasiga ko'ra, davlatga xiyonat qilgan belaruslar hali ham 7 yildan 15 yilgacha, mansabdor shaxslar va harbiylar esa 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Belarus Yevropa va MDHda o'lim jazosini qo'llaydigan yagona davlatdir. Belarus qonunlariga ko'ra, jazo ayollarga 18 yoshgacha bo'lgan shaxslarga va 65 yoshdan oshgan erkaklarga qo'llanilishi mumkin emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.